en þessir útlúfana leikur.
Eða svona féluleik svona?
Já, það var útileikur. Já, það var leikir
úti. Það
var
bara útileikur. Já. Vorum nú stundum í það.
Fórum nokkuð í eltingaleik.
Já, já. Og eitt par fram fyrir ekkjumann og svoleiðis úti.
Já. Hvaða leiki fóruð þið í fleiri úti? Fóruð nokkuð í stórfiskaleik?
Já, já, já. Við fórum í hann.
Var þetta í fleiri leikjum?
Nei, ég man nú ekki betur.
En saltafröstleikur?
Nei, hann hefur ég hafði bara ekki þekst þar. Ó, svona. Flúast á og leikamanni svoleiðis eins og krakkar eru oft. Sérstaklega þegar maður var nú á bjarginu. Og þegar maður var gætt. Og maður nú að flúast á svona. Þetta okkur voru sterkast og var í reyf tó og svo lýs.
Jæja.